Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington. Saat ini tengah menyampaikan siaran Minggu pagi 25 Januari 2015 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Made Yoni dan operator kami Zahra Abu Zaid. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini rekan Joko Santoso. Berikut kami sampaikan Sari Berita oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Pemerintah Jepang sedang menyelidiki video yang tampaknya menunjukkan militan ISIS telah membunuh satu dari dua warga Jepang yang selama ini disandera. Video itu menayangkan foto-foto satu dari dua laki-laki Jepang, wartawan Kenji Goto, memegang foto-foto sandera lain, Haruna Yukawa, yang tampaknya telah dipenggal. Kelompok ISIS yang kini menguasai sepertiga wilayah Suriah dan Irak, hari Selasa telah mengancam akan memenggal kedua sandera itu dalam waktu 72 jam, kecuali bila mereka menerima uang tebusan $200 juta. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengutuk pesan itu, menilainya sebagai keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Para pemimpin dunia berdatangan ke Arab Saudi untuk memberi penghormatan setelah meninggalnya Raja Abdullah. Meskipun terjadi perpecahan mendalam antara bangsa-bangsa, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif adalah salah seorang yang pertama tiba hari Sabtu. Presiden Amerika Barack Obama memperpendek lawatannya ke India untuk terbang ke kerajaan yang diperintah Sunni itu hari Selasa. Wakil Presiden Joe Biden semula akan memimpin delegasi atas nama Presiden, tetapi kini ia akan tetap berada di Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemberontak pro-Rusia menyerang Mariupol, kota pelabuhan yang penting di Ukraina, meningkatkan ketegangan yang diingatkan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa bisa mengarah ke kian buruknya hubungan Uni Eropa dan Rusia. Pemerintah Ukraina mengatakan setidaknya 30 orang tewas hari Sabtu ketika roket-roket menghantam kawasan permukiman di Mariupol. Tembakan itu menghantam pasar dan gedung-gedung apartemen, melukai lebih dari 80 orang. Ribuan warga Yaman hari Sabtu berbaris dalam protes menentang kelompok pemberontak Syiah Houthi dua hari setelah pengunduran diri presiden dan pemerintah. Saksi mata mengatakan, demonstran berbaris dari alun-alun dekat Sana'a University menuju tempat-tempat yang dulunya adalah rumah-rumah para pemimpin negara itu di ibu kota. Hari Jumat, pejabat-pejabat senior keamanan Amerika mengatakan operasi kontraterorisme Amerika di Yaman telah ditangguhkan setelah jatuhnya pemerintah yang didukung Amerika. Kantor berita Reuters mengutip tiga pejabat Amerika yang mengatakan penghentian operasi itu mencakup serangan pesawat tanpa awak. Sampai Jumat malam, masih belum jelas sampai kapan operasi itu dihentikan. Kelompok militan Ansar al-Syariah yang berpusat di Benghazi, Libya, menyatakan pemimpinnya, Mohamed al-Zahawi, telah tewas. Pernyataan itu dipasang hari Sabtu di akun resmi Twitter kelompok tersebut tanpa memberi rincian tentang bagaimana atau kapan al-Zahawi tewas. Pendengar, demikian Sari Berita VOA Washington pagi ini.
Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Made Yoni dan operator kami Zahra Abu Zaid. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, kemudian laporan internasional dari London tentang mata uang euro yang jatuh tajam.
One is... It works best if you're bold right from the start. That is the kind of announcement effect, the shock and awe effect, that markets truly believe that now a change is coming.
Laporan internasional kedua nanti mengenai wafatnya Raja Arab Saudi Abdullah dan ambruknya pemerintahan Yaman. Selain itu, liputan Indonesia dari Yogyakarta tentang demonstrasi di jalan sebagai reaksi terhadap penangkapan dan tindak pidana terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Kemudian menyusul acara wawancara.
Tugasnya tidak hanya mengajar, jadi ada 4 bidang tugas, yaitu mengajar di sekolah, kemudian ekstrakurikuler, ada pemberdayaan masyarakat, dan ada advokasi pendidikan.
Wawancara pagi ini oleh rekan kami dengan Trisha Melati, anggota KOR Pengajar Muda untuk program Indonesia Mengajar. Setelah itu, mata acara lain, kemudian menyusul acara Amerika Kini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Bona Pintu Batu.
Jatuhnya harga saham blue chip hari Jumat tidak berhasil memperlemah kenaikan indeks pekan ini di Wall Street. Saham-saham perusahaan Amerika berhasil menutup semua kerugian dari awal tahun 2015 berkat stimulus yang lebih besar dari yang diharapkan dari Bank Sentral Eropa atau ECB, pendapatan perusahaan yang tinggi, dan meningkatnya pembelian saham perusahaan-perusahaan teknologi besar. Indeks Dow Jones naik 0,9% pada akhir pekan menjadi 17.672,60 dan indeks Standard & Poor's 500 naik 1,6% menjadi 2.051,82. Indeks Nasdaq mengalahkan kedua indeks ini dengan kenaikan 2,7% menjadi 4.757,88. Pengumuman ECB mengenai program stimulus berupa pelonggaran moneter sebesar $60 miliar per bulan merupakan daya tarik terbesar aksi pembelian, sehingga mendorong indeks Dow naik sebesar 1,5% hari Kamis dan indeks Nasdaq sebanyak 1,8%. Stimulus ini dipandang sebagai komitmen yang kuat untuk mengatasi deflasi negara-negara Eropa dan memulihkan pertumbuhan, serta membuat dolar semakin kuat terhadap mata uang euro. Nilai tukar dolar naik dari $1,156 per euro pada awal minggu menjadi $1,112 hari Jumat, sebelum kemudian sedikit menurun. Patrick O'Hare dari Briefing.com menyebut aksi pembelian hari Kamis sebagai reaksi yang wajar. Banyak pujian ditujukan kepada Gubernur ECB Mario Draghi setelah ia mengumumkan program pelonggaran moneter yang lebih besar dari yang diharapkan dan tanpa batasan. Belum jelas apakah upaya ini akan membawa dampak ekonomi seperti yang diharapkan, kata Patrick O'Hare dari Briefing.com. Kita mengerti bahwa ECB mencoba untuk memperbaiki masalah yang ada, namun tanpa reformasi fiskal dan struktur yang mendorong pertumbuhan di wilayah negara-negara Eropa, program pelonggaran moneter ini akan sulit memberi dampak. Pendapatan perusahaan-perusahaan pada umumnya lebih baik dari yang diperkirakan, dan prediksinya sebagian besar positif, terutama perusahaan yang peka terhadap harga BBM seperti penerbangan, di mana harga sahamnya naik 8% dalam satu minggu terakhir. Perkiraan suku bunga yang terus berada pada tingkat rendah dan dolar yang menguat menggairahkan sektor keuangan yang naik 2,5%. Kendati prediksi terhadap harga minyak masih belum membaik, dengan harga minyak mentah masih di bawah $50, harga saham perusahaan eksplorasi dan produksi minyak, serta perusahaan jasa perminyakan juga mengalami kenaikan. Industri ini sudah mulai mengurangi pengeluaran dengan memotong anggaran eksplorasi dan sejumlah perusahaan jasa perminyakan terkemuka seperti Baker Hughes, Halliburton, dan Schlumberger mengumumkan pengurangan tenaga kerja dengan jumlah keseluruhan 17.000 orang. Jumlah ini diharapkan terus bertambah.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional. Mata uang euro jatuh tajam setelah Bank Sentral Eropa mengumumkan program pelonggaran moneter yang jumlahnya lebih besar dari yang diharapkan, sebesar $67 miliar per bulan hari Kamis, yang biasanya dipandang sebagai bentuk lain dari mencetak uang. Henry Ridgewell melaporkan dari London. Apakah upaya ini akan menyelamatkan ekonomi negara-negara pengguna mata uang euro? Dan pelajaran apa yang bisa diambil dari program serupa di negara-negara lain di dunia? Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Langkah besar Bank Sentral Eropa atau ECB dipicu angka-angka yang mengkhawatirkan yang menunjukkan deflasi negara-negara Eropa pengguna mata uang euro sebesar 0,2% pada kuartal terakhir, meningkatkan kecenderungan orang untuk berhenti berbelanja karena berharap harga-harga akan turun. Jadi, apakah pelonggaran moneter akan menyelamatkan ekonomi Eropa? Hal ini diragukan Christian Odendaal, kepala ekonom dari Pusat Reformasi Eropa di London.
The problem is that the ECB has waited relatively long before it's considering this relatively bold step.
Masalahnya adalah bahwa ECB sudah menunggu terlalu lama sebelum mengambil langkah besar ini. Salah satu tujuan pelonggaran moneter adalah mengubah ekspektasi orang ke arah yang lebih baik. Dan sekarang, ekspektasi keuangan di negara-negara pengguna euro berkurang. Bahkan program pelonggaran moneter sebesar $1,3 triliun ini kemungkinan tidak mencukupi untuk mengubahnya, kata Kathleen Brooks dari bank valuta asing Forex.com.
One thing that we have seen, certainly in the US's example, but also in Japan's example, it takes a hell of a lot of money.
Satu hal yang kita saksikan, tentunya seperti di Amerika dan Jepang, bahwa dibutuhkan uang yang sangat banyak agar pelonggaran moneter bisa berdampak pada ekonomi.
Juga terdapat risiko politik dalam pelonggaran moneter di negara-negara pengguna euro ini, kata Brooks.
If your central bank is buying up the assets of various member states, then all of a sudden Germany in particular, they've got, you know, the biggest...
Jika bank sentral membeli surat berharga sejumlah negara anggota, maka seketika, terutama Jerman, yang memiliki ekonomi terbesar di antara negara-negara pengguna euro akan memiliki kewajiban jika negara tersebut tidak melunasinya kepada bank sentral.
Kanselir Jerman Angela Merkel menyambut dingin program ECB pada acara Forum Ekonomi Dunia di Davos hari Kamis.
Jetzt ist die Zeit eigentlich die Haushalte auch durch die niedrigen Staatsschulden, Staatsanleihenzinsen auch zu konsolidieren.
Sekarang kita perlu untuk membenahi dan mengonsolidasi keuangan kita selagi suku bunga masih berada pada tingkat yang rendah.
Jepang mengalami dasawarsa yang buruk karena inflasi dan pertumbuhan rendah dan baru belakangan ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. William Saito, penasehat senior Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mengatakan perbandingan yang dilakukan memiliki keterbatasan.
In the case of ECB in Europe, you have a good case of Japan to learn from.
Dalam hal ECB dan Eropa, kasus di Jepang bagus untuk dijadikan pelajaran. Namun Eropa menurut saya secara mendasar berbeda dengan Jepang. Negara-negara Eropa dijadikan satu namun memiliki cara berpikir yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan ini terlihat nyata dalam pemilu Yunani hari Minggu, di mana partai sayap kiri Syriza diharapkan akan memenangkannya. Populernya partai ini dikenal karena perlawanannya terhadap kebijakan kaku yang dipimpin oleh Jerman.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beranjak kita mengikuti laporan lain, meninggalnya Raja Arab Saudi Abdullah dan ambruknya pemerintahan Yaman telah memperbesar ketidakpastian sehubungan ikhtiar Amerika untuk memerangi militan di Timur Tengah dan membendung pengaruh Iran di kawasan. Laporan Luis Ramirez dibawakan oleh Jimmy.
Sebuah tatanan kompleks di Semenanjung Arab menjadi semakin rumit saat Arab Saudi memakamkan Raja Abdullah dan mengangkat saudaranya Salman sebagai penggantinya. Di Gedung Putih Jumat, pejabat mengungkapkan harapan Arab Saudi akan terus bekerja sama guna mencegah ekstremis menanamkan pengaruhnya di Yaman dan mempergunakan negara itu untuk melancarkan serangan teroris ke seluruh dunia.
Given their shared border.
Mengingat perbatasan bersama dengan Arab Saudi, negara itu khususnya prihatin dengan kegiatan ekstremis di Yaman. Situasinya semakin tidak pasti menyusul ambruknya pemerintah Yaman yang didukung Amerika. Yaman berperan penting dalam perang melawan Al-Qaeda di Semenanjung Arab atau AQAP yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan di Paris bulan ini. Kepemimpinan Yaman di masa lalu mengizinkan Amerika melakukan serangan pesawat tak berawak terhadap sasaran AQAP di negara itu. Kini masa depan dari operasi kontraterorisme tidak jelas. Di Yaman dan dalam perang melawan ISIS, Arab Saudi adalah mitra kuat Amerika. Sementara ratusan warga Saudi menyatakan dukungan mereka kepada Raja Salman yang baru dinobatkan, tampaknya peralihan kekuasaan berjalan secara mulus. Analis keamanan Anthony Cordesman tidak melihat adanya perubahan dalam hubungan secara keseluruhan.
The death of King Abdullah, frankly, will have very little impact.
Wafatnya Raja Abdullah sedikit pengaruhnya. Raja Salman berpengalaman banyak dalam bekerja sama dengan Amerika. Ia memahami sepenuhnya persekutuan ini. Persekutuan ini baru-baru ini mengalami kesulitan dan terlihat ketika Presiden Obama melawat ke Arab Saudi Maret lalu dan Raja Abdullah berbicara blak-blakan dengan Obama. Pihak Saudi menganggap kontak Obama dengan Iran termasuk diplomasi nuklir yang sedang berlangsung sebagai sebuah taruhan berbahaya yang secara tak sengaja akan bisa memperkuat Iran. Setelah naik tahta pada Jumat, pengganti Abdullah tampil di televisi Saudi dan katanya ia akan melanjutkan kebijakan kakaknya. Ini merupakan kata-kata yang disambut gembira oleh pejabat Amerika pada masa yang tidak pasti ini. The Voice of America, VOA.
Tanggal 25 Januari 1961, jutaan rakyat Amerika menyaksikan siaran langsung televisi mengenai jumpa pers presiden. Presiden John F. Kennedy yang telah dilantik baru 5 hari sebelumnya menggunakan sekitar 35 menit untuk menjawab pertanyaan para wartawan. Itu yang pertama dari banyak jumpa pers yang disiarkan langsung yang diadakan oleh Presiden Kennedy dalam kurang dari 3 tahun menjadi Presiden Amerika. Presiden Kennedy yang pada usia 43 tahun menjadi presiden termuda, santai, penuh keyakinan, dan cakap dalam jumpa pers langsung. Para pembantunya melihat sesi-sesi itu sebagai cara untuk menyampaikan kemampuan dan keahlian komunikasi Presiden Kennedy kepada rakyat Amerika. Siaran itu sebenarnya memajukan kepopuleran Presiden Kennedy di kalangan rakyat Amerika. Sejak itu, para tokoh politik yang menyadari pentingnya peran siaran mereka sering berkonsultasi untuk membantu mereka memanfaatkan keuntungan penuh dari penampilan lewat televisi. Yang utama dimuat yang muncul dari jumpa pers pertama Presiden Kennedy yang disiarkan adalah dibebaskannya 2 perwira Angkatan Udara Amerika. Mereka sebelumnya berada di penjara Uni Soviet sejak pesawat terbang pengintai mereka ditembak jatuh bulan Juli 1960. Selain itu, 25 Januari 1898, kapal perang Angkatan Laut Amerika USS Maine berlayar memasuki pelabuhan Havana, Kuba dan mencetuskan perang antara Amerika dan Spanyol. Misi kapal itu adalah untuk melindungi warga Amerika dan kekayaan mereka di Havana terhadap kemungkinan tindak kekerasan dalam pemberontakan Kuba terhadap Spanyol. 3 pekan setelah kapal perang itu berlabuh, sebuah ledakan besar dan kebakaran menenggelamkan kapal Maine, menewaskan 266 warga Amerika. VOA Washington kini menyampaikan liputan Indonesia dan kali ini dari Yogyakarta. Berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta hari Sabtu tanggal 24 Januari turun ke jalan melakukan aksi solidaritas sebagai reaksi terhadap penangkapan serta tuduhan yang telah melakukan tindak pidana terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Berikut reporter VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta yang terdiri diantaranya LBH Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Yogyakarta, Forum LSMDIY, Kropoyoan Korupsi dan Jujur Barengan, hari Sabtu melakukan long march menuju Markas Polda DIY. Mereka menyerahkan surat yang ditujukan kepada Kapolri melalui Polda DIY dan setelah itu melakukan orasi di luar pagar Markas Polda di Jalan Lingkar Utara. Surat untuk Kapolri terdiri 5 poin pernyataan diantaranya menuntut Wakapolri segera menerbitkan surat penghentian penyidikan atas perkara yang disangkakan kepada Bambang Wijoyanto. Doni Hendro Cahyono dari Peradi Yogyakarta selaku koordinator aksi mengatakan target utama aksi-aksi yang akan terus dilakukan adalah polisi menghentikan proses kriminalisasi terhadap Bambang Wijoyanto.
Membebaskan tuduhan yang sekarang ditimpakan kepada saudara Bambang karena tuduhan tersebut sumir dalam waktu tidak lebih dari 7 hari sejak pelaporan, sejumlah dokumen sebagai alat bukti surat sudah dikumpulkan. 2 orang ahli sudah diperiksa, 4 orang saksi sudah diperiksa. Lalu kapan dia membuat kajian gelar perkara sehingga menyimpulkan telah terjadi tindak pidana? Peraturan Kapolri sendiri mewajibkan ada gelar perkara untuk menaikkan tingkat lidik menjadi sidik.
Zainur Rahman, aktivis anti korupsi dari Bukat UGM, mengatakan aksi protes yang mereka lakukan bukan membela Bambang selaku pribadi, tetapi ia sebagai wakil ketua KPK. Menurut menurut Zainur Rohman, masyarakat tidak akan diam dan membiarkan tindakan siapapun, termasuk Polri, yang menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Bambang Wijayanto dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua KPK tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali bahwa ini adalah serang balik dari Polri atas ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
Marzuki, musisi dari Hip Hop Foundation yang merupakan pendukung Presiden Joko Widodo dan aktivis komunitas anti korupsi Gropyoan Korupsi dan Jujur Barengan, mengaku senantiasa siap untuk berjuang melawan setiap upaya menghalangi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perjuangan anti korupsi itu pasti ada hambatannya, salah satunya ini. Dan mungkin Pak Jokowi juga terjebak pada kekuasaan-kekuasaan yang ingin melemahkan KPK gitu. Dan tugas saya yang juga menjadi relawan Jokowi adalah mengingatkan Pak Jokowi ini, ya kalau sudah menang ya saya mundur, menarik dukungan, menjadi parlemen jalanan, mengawasi amanah kekuasaan yang telah kita berikan.
Menurut Doni Hendro Cahyono, mereka akan terus melakukan aksi protes hingga dihentikannya proses kriminalisasi Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim. Aksi yang akan dilakukan juga dalam bentuk seminar dan diskusi melibatkan partai politik maupun para pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta.
Beralih kita mengikuti laporan lain dan mata acara lain. Pendengar, mengajar untuk mencerdaskan bangsa adalah tugas yang sangat mulia. Kini para pengajar muda Indonesia banyak yang terpanggil untuk menyumbangkan ilmunya kepada para siswa di seluruh Indonesia melalui Gerakan Indonesia Mengajar. Salah seorang dari mereka adalah Trisa Melati yang bertugas mengajar di sebuah SD di Lampung. Dia mempunyai cara yang menarik bagi anak-anak dalam sistem mengajarnya. Kita simak bincang-bincangnya dengan rekan Puspita Sariwati.
Trisa, Anda belum lama ya lulus dengan gelar MA dari Universitas Leiden di Belanda, jurusan sejarah seni betul. Ya. Kini Anda mengikuti Gerakan Indonesia Mengajar. Bisa dijelaskan?
Ya, jadi sebetulnya adalah gerakan yang didirikan salah satunya oleh Pak Anies Baswedan. Nah, jadi dia mengajak seluruh pemuda di Indonesia dengan pendidikan minimal S1 untuk turun tangan selama 1 tahun menjadi guru-guru di sekolah-sekolah yang kekurangan guru di seluruh Indonesia.
Di daerah mana saja itu yang kekurangan guru?
Sekarang ada 15 kabupaten yang menjadi daerah penempatan. Tugasnya tidak hanya mengajar, jadi ada 4 bidang tugas, yaitu mengajar di sekolah, kemudian ekstrakurikuler, ada pemberdayaan masyarakat, dan ada advokasi pendidikan.
Apakah itu atas kemauan Trisa sendiri atau memang ditugaskan ke sana?
Kalau saya memang mau sendiri. Ini memang programnya kita mendaftar dengan sukarela. Tapi untuk penempatannya itu memang ditunjuk dari sana, secara random, secara acak.
Saya juga membaca artikel Anda, yaitu memberi pengajaran kepada murid-murid Anda dengan pengetahuan dari luar negeri melalui surat-menyurat ya. Apakah surat-menyurat ini ada hubungannya dengan Gerakan Indonesia Mengajar?
Kalau tentang surat-menyurat dengan para mahasiswa di Belanda atau PPI Belanda ini yang sudah saya lakukan, itu sebetulnya memang salah satu untuk tadi yang di antara 4 bidang tugas, salah satunya kan ada advokasi pendidikan, yaitu menghubungkan orang-orang untuk membantu pendidikan Indonesia. Nah, jadi untuk memenuhi salah satu tugas tersebut, saya mengajak teman-teman saya dulu, kebetulan waktu kuliah di Belanda memang tergabung dalam PPI, dan saya email mereka dari sini menceritakan tentang kegiatan saya di Muara Enim ini, mengajar, kemudian cerita tentang anak-anak kan SD, bagaimana mereka itu masih ibaratnya tuh belum kenal dunia gitu. Belum bisa membedakan antara negara dengan kota dan lain-lain.
Yeah,
jadi saya ajak teman-teman di PPI Leiden untuk mengirimkan surat beserta dengan foto-foto dan lain-lain untuk mengenalkan tentang dunia luar.
Selain Belanda, apakah Anda berkeinginan mengadakan surat-menyurat dari negara lain?
Ya, sangat berminat. Jadi kebetulan sebelum ini memang sudah ada program namanya Jejaring Anak Indonesia. Itu ada sahabat pena dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi jauh ini baru dengan PPI Belanda. Kalau memang ada kesempatan untuk dari negara-negara lainnya, ya akan sangat senang jika bisa juga ada korespondensi serupa. Gitu.
Tampaknya gagasan Anda melalui surat-menyurat ini mendapat tanggapan yang bagus ya dari murid-murid Anda ya. Apa saja pertanyaan yang mereka lontarkan tentang Belanda?
Yang paling membuat mereka tertarik itu tentang kincir angin dan bunga tulip. Lalu mereka juga paling bersemangat ketika mereka mendengar cerita tentang salju, tentang empat musim dan terutama tentang saljunya. Gitu.
Program Anda Surat Menyurat ini lebih mengena ya, karena di samping internet yang biasanya banyak di kota, untuk di sekolah Anda di Muara Enim ini mungkin lebih terjangkau ya dengan surat menyurat, dan di dalam ya, surat menyurat itu terisi banyak pengetahuan kan yang bisa dibahas ya.
Iya betul, karena kalau kebetulan kan tempatnya desa, jadi sinyal telepon pun susah masuk. Ya. Salah satu yang paling mudah adalah surat menyurat lewat pos, dan itu lebih menarik karena anak-anak bisa langsung melihat misalnya perangko dia di Belanda seperti apa. Bahkan kemarin tuh sempat dikirim uang koin euro. Tuh, jadi kita bisa langsung melihat wujudnya secara fisik. Okay.
Terima kasih Trisa Melati atas bincang-bincang dengan VOA, dan semoga Anda sukses selalu dengan gerakan mengajar Anda.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Angkatan Darat Amerika memerlukan cyber warriors atau tentara yang mampu menahan serangan di dunia maya terhadap sistem komputer Amerika. Namun, Angkatan Darat Amerika memiliki kesulitan dalam mencari warga Amerika yang berusia muda dan dapat memenuhi persyaratan untuk posisi tersebut. Kandidat itu harus memiliki keahlian di bidang komputer kalau ingin bergabung di Angkatan Darat, dan juga harus memenuhi standar kesehatan Angkatan Darat Amerika. Selengkapnya kita ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Saat ini Angkatan Darat Amerika sedang mempelajari apakah standar kesehatan bagi tentara harus diberlakukan juga pada posisi cyber warriors ini. Kemungkinan persyaratan jasmani bagi cyber warriors akan berbeda karena medan laga mereka adalah dunia maya. Mungkin mereka boleh punya berat badan berlebih dibandingkan dengan tentara yang harus berperang secara fisik. Saat ini, semua tentara Amerika harus memenuhi standar persyaratan kesehatan militer, walaupun bertugas di posisi seperti juru masak atau di bagian administrasi. Standar kesehatan yang harus dipenuhi itu antara lain, prajurit laki-laki berusia di antara 17 hingga 21 tahun harus mampu melakukan 35 kali push-up dan 47 kali sit-ups dan lari sejauh 3,2 km dalam waktu kurang dari 17 menit. Persyaratan yang sama juga diterapkan bagi prajurit perempuan. Mayor Jenderal Alan Bachelet mengepalai Komando Perekrutan Angkatan Darat Amerika. Baru-baru ini ia sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan standar penerimaan prajurit baru akan mengalami perubahan. Kepada harian The Florida Times Union, Bachelet mengatakan, mereka yang berperang dalam dunia maya mungkin tidak perlu memenuhi kriteria kesehatan yang sama seperti prajurit infanteri. Namun mereka harus tetap memiliki kesehatan jasmani yang bugar dan penampilan yang profesional. Namun kebanyakan generasi muda Amerika menderita obesitas dan tidak berolahraga secara rutin. Tanpa latihan kebugaran, banyak dari mereka akan gagal ketika mengikuti tes kesehatan. Dee Allen Youngman, seorang mayor jenderal yang sudah pensiun, tahu kesulitan yang dihadapi Angkatan Darat Amerika dalam merekrut prajurit-prajurit baru dewasa ini. Yaitu generasi muda masa kini banyak yang menderita obesitas dibandingkan generasi sebelumnya. Kepada VOA, Youngman mengatakan, Angkatan Darat seharusnya tidak mengubah peraturan tentang berat badan hanya untuk menarik minat calon tentara yang memiliki keahlian komputer.
But I think a lot of us are really concerned about the idea of having two armies. You know, one that's physically fit and trained and disciplined and the ones we send into harm's way, and the others that, you know, have a somewhat different image. You work from air-conditioned control centers somewhere in the United States that don't have to meet those same standards. I don't think we want to do that, and hopefully we won't have to. But one way or another, the Army is going to have to fill the boots that it's, you know, of its assigned forces. And if we reach that point, then I think we will have lost something in society.
Beth Ash adalah seorang pakar ekonomi di RAND Corporation, sebuah lembaga riset yang melakukan studi tentang perekrutan militer. Kepada VOA, ia menjelaskan, misi-misi baru selalu menuntut Angkatan Darat Amerika untuk mempelajari studi metode perekrutan yang berbeda. Misalnya, beberapa tahun lalu, orang yang memiliki kemampuan berbahasa asing dan dibutuhkan dalam Angkatan Darat tidak perlu berkewarganegaraan Amerika. Musik.
Baru saja kita ikuti mata acara Amerika Kini. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Bertugas mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Made Yoni dan operator kami Zahra Abu Zaid. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com.